Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé, zdraví vás Iveta Richtaříková, studio Lípa Praha, Svobodného rádia a pravidelný pořad Letem světem internetem. No a nebudeme přešlapovat na místě a pustíme se hned do toho. A máme zde, milí přátelé, článek ze serveru hlavnézprávy.sk. Článek vyšel 27. listopadu 2016 a má titulek Juncker prohlásil, že se Obama zmýlil v odhadě statusu Ruska. Předseda Eurokomise Jean-Claude Juncker by chtěl, aby vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem přesáhly konvenční rámec, když se v Evropě nedá bez účasti Moskvy vybudovat bezpečnostní struktura. Jean-Claude Juncker je tak dalším z řady světových politiků, kteří v této otázce po vítězství Trumpa převlékli kabát. Dodnes jsem neviděl žádné argumenty ve prospěch okamžitého zrušení protiruských sankcí. Chtěl bych mít s Ruskem dohodu, která by přesáhla konvenční rámec vzhledem k tomu, že bez Ruska nemůže existovat evropská bezpečnostní struktura, prohlásil Juncker v interview pro televizi Euronews. Chtěl bych diskutovat s Ruskem jako rovný s rovným. Rusko není regionální mocnost, jak to řekl prezident USA Barack Obama. Tento odhad byl velkou chybou, poznamenal Juncker. Předseda Eurokomise také zdůraznil, že s Ruskem je potřeba jednat jako s velkou zemí s hrdým národem. Podle Junckera se má Evropská unie ještě toho mnoho dozvědět o hloubce Ruska, protože Unie je o tom dosud málo informovaná. Tak uvidíme, milí přátelé, jak se to bude vyvíjet dál. A nyní, milí přátelé, článek z 25. listopadu 2016. Článek vyšel na serveru eurodeník.cz a jeho titulek zní Pustím do Evropy každého migranta. Erdogan slibuje odplatu za ukončení jednání o vstupu do Evropské unie. Rozněvaný turecký prezident řekl, že za to, že Evropský parlament odhlasoval zastavení jednání o členství Turecka v EU, otevře navzdory platné migrační dohodě turecké hranice všem migrantům a nechá je volně proudit do Evropy. Podle Erdogana Evropská unie nedodržela své sliby a tak chce i on porušit migrační dohodu, to je podtitulek. Snahy Turecka stát se členem Evropské unie jsou nyní pravděpodobně odsouzeny k zániku poté, co se Evropský parlament rozhodl zmrazit jednání s Ankarou. Jako příčinu ukončení jednání uvedl Erdoganův čím dál více autoritářský režim v zemi. Dříve tohoto roku uzavřela EU s Tureckem dohodu, v rámci níž měla vrátit migranty zpět do Turecka výměnou mimo jiné za finanční pomoc pro tyto uprchlíky a urychlení jednání o jeho vstupu do EU. Nyní ale Erdogan prohlásil, že pokud jednání zůstanou zmrazena, otevře všem migrantům v Turecku bránu do Evropy. Na kongresu o spravedlnosti pro ženy v Istanbulu řekl, pokud v tom budete nadále pokračovat, tyto hraniční brány se otevřou. Ani já, ani mí lidé nebudou těmito výhruškami ovlivněni. Nezáleželo by na tom, kdybyste všichni schválili to hlasování. My jsme ti, kteří musí živit 3 až 3,5 milionu uprchlíků v této zemi. Nedodrželi jste své sliby. Poté, co se minulý rok více než milion migrantů vydal do Evropy, z toho většina přes Turecko, souhlasila země se zastavením toku migrantů, kteří se poté po moři přepravovali do Řecka. Turecko tak ale učinilo výměnou za určitá opatření, mezi něž mimo jiné patřila zrychlená jednání o členství v EU, miliardy eur na pomoc syrským uprchlíkům v Turecku a bezvízové cestování pro turecké občany do zemí EU. Avšak Erdoganova nemilosrdná reakce na neúspěšný puč, který v Turecku nedávno proběhl, způsobila, že evropské národy již nemají takový zájem, zatímco uvolnění vizového režimu pro změnu ztroskotalo na odporu Turecka změnit své protiteroristické zákony. Erdogan v pátečním projevu také tvrdil, že slíbené peníze také doposud nedorazily. Od OSN jsme dostali 550 milionů dolarů. EU slibovala, ale hodnota peněz, které prozatím poslala, je asi 700 milionů. Ale kolik jsme utratili my? Doposud jsme vynaložili již 15 miliard dolarů. Podtitulek: Bruselu se nelíbí, jakým nezákonným způsobem turecký prezident potlačil neúspěšný puč. Vyjádřením prezidenta Erdogana předcházelo nezávazné usnesení, které schválil Evropský parlament v poměru hlasů 479-37 a které říká, že zmrazení jednání bude trvat do té doby, než Turecko zruší svá nepřiměřená opatření, a to zejména v otázce lidských práv. Navzdory tomuto hlasování představitelé EU uvedli, že dlouholetá, ale neúspěšná jednání by neměla být zastavena. Některé země Evropské unie volají pouze po odložení. Guy Verhofstadt, vůdčí představitel liberální skupiny ALDE, řekl, pokud bude EU pokračovat v šíření iluze o přijímacích jednáních, ztratí důvěryhodnost, klame naše občany a také zrazuje ty turecké občany, kteří se na Evropu dívají jako na svou budoucnost. Ačkoliv sebou toto hlasování nepřináší žádné okamžité následky, zvyšuje narůstající napětí v Evropě kvůli Erdoganovu čím dál pevnějšímu uchopení moci v důsledku nevydařeného pokusu o převrat. Desítky tisíc lidí, včetně učitelů, novinářů a opozičních zákonodárců, byly zatknuty či propuštěny z práce. S narůstajícím potlačováním a počtem zadržení začala EU přistupovat k jednáním značně přísněji. Nemůžeme již dále mlčet o tomto Erdoganově pobouření a zjevných porušeních zákona a lidských práv, řekl vůdčí představitel sociálně demokratické skupiny Evropského parlamentu Gianni Pittella. Omer Celik, turecký ministr zodpovědný za vyjednávání s Evropskou unií, ve čtvrtek kritizoval národy Evropské unie za neprojevení solidarity vůči Turecku v době, kdy se potýká s množstvím násilných útoků. Evropa se zabývá krátkozrakými a bezúčelnými diskuzemi, řekl reportérům v tureckém městě Adana, kde o několik hodin dříve zemřeli dva lidé při výbuchu bomby v autě a dalších 16 bylo zraněno. A teď se, milí přátelé, podíváme podrobněji na jednoho z kandidátů na prezidenta České republiky, na pana Michala Horáčka. Přečteme si článek, který vyšel na serveru likeit.cz 26. listopadu. Článek má titulek Pravda o Michalu Horáčkovi. Našli jsme toho tolik, až to pěkné není. Ještě stále ho chcete na Hradě? Ačkoliv do prezidentských voleb zbývá ještě celý rok a do té doby se může stát ještě mnohé, stal se tento podnikatel, novinář, producent a také někdejší spolupracovník Petra Habky jedním z hlavních favoritů. Nemyslím, že se tento fakt nějak, že tento fakt nějak vypovídá o jeho kvalitách a křišťálově čistých úmyslech a právě proto bych se chtěl podívat na Horáčka drobnohledem. Bez uzardění hned na úvod přiznávám, že z mnoha důvodů není mým šálkem kávy a proto žádné pění od nečekejte. podtitulek Za komunistů na výlet do USA. Stejně jako například v případě Andreje Babiše, také nad Horáčkovou minulostí se vznáší plno otazníků. Zejména nad 80. léty, kdy se Horáček živil jako bookmaker na dostizích a bylo mu umožněno vycestovat na několik měsíců do Spojených států. Traduje se rovněž, že pozdější spoluzakladatel sázkové společnosti Fortuna pocházel z dobře situované komunistické rodiny. Nevím, co je na tom pravdy, ale do USA každopádně obyčejný smrtelník vycestovat v té době nemohl. Stejně tak je jisté, že Horáček asi jako každý bookmaker v chuchli přijímal i černé sázky, což ostatně sám přiznává. Je nepravděpodobné, že by se o tom soudruzi nedozvěděli. Jak to, že mu něco takového procházelo? Buď jim tedy odváděl povinné desátky, anebo s nimi spolupracoval jiným způsobem. Horáček navíc působil jako redaktor v tehdejším velmi prorežimním časopisu Mladý svět. Jisté je, že tam by nějakého neprověřeného odpůrce režimu zaměstnali jen stěží. Veřejně známý životopis Michala Horáčka tak začíná až v roce 1989, kdy se mu podařilo skrze iniciativu Most společně s Michalem Kocábem navázat dialog s tehdejším předsedou vlády Ladislavem Adamcem. Od té doby je vnímán jako jeden ze strůjců sametové revoluce a objevuje se prakticky na všech klíčových filmových záběrech i fotografiích té doby. Po boku Václava Havla, Mariana Čalfy a dalších tehdy mocných. Podtitulek Sázka na Hillary a Bursíka nevyšla. Poté se však Horáček věnuje hlavně biznisu a muzice. V obojím se mu daří nadstandardně a společně s kolegou Habkou vydává několik veleúspěšných alb. V roce 2004 se stává možná až miliardářem, protože prodává fortunu finanční skupině Penta. Jak tehdy uváděl týdeník Euro, spekulovalo se o prodeji za 100 milionů dolarů. O tom, že Horáček rozhodně nestrádá, svědčí i jeho nedávné veselé doznání, že vsadil 100 000 korun na vítězství Hillary Clintonové. V posledních letech na sebe Horáček upozornil také svojí podporou Bursíkovy strany Les. Je uveden přímo na webu strany, kde si libuje, že konečně vznikla liberální partaj jeho srdce. Voliči by však měli vědět, že slovo liberál je na západ od našich hranic synonymem pro levičáky. Zřejmé je to, když se podíváme na další sudičky, které stály u zrodu strany. Byl to levicový aktivista ze Žít Brno Matěj Holan, režisérka Olga Somerová a sociální ekolog Ivan Rinda. Levicoví aktivisté, neomarxisté, sociální inženýři a pravdoláskaři vůbec si před 3 lety patrně zavískli, že už zase mají stranu svého srdíčka. Pokud by tehdy ještě žil Václav Havel, k jehož odkazu se strana hlásila, zcela jistě by ji rovněž podpořil. Jak to ale u těchto ryze kavárenských stran bývá, euforie vzala za své hned po prvním volebním textu, který dopadl katastrofálně. Volby do Evropského parlamentu přinesly liberálním ekologům jen 0,49%. Podtitulek Prapor pravdy a lásky zase vlaje. V témže roce byl navíc zvolen prezidentem Miloš Zeman a od té doby to jde z pohledu tzv. Osobnosti a rádoby intelektuálů s Českou republikou jen z kopce. Mezitím přišla ukrajinská a migrační krize, Brexit a do toho ještě vítězství Donalda Trumpa. Uznejte sami, že to nemohou pánové Halík, Kocáb, Rychlík, Kraus, Pehe a Horáček nechat jen tak být. Jdou sice od porážky k porážce, ale vždy se dokážou zvednout a znovu zabojovat. Dnes se tedy rozhodl prapor pravdy a lásky pozvednout prezidentský kandidát Michal Horáček. Nemám v úmyslu se babrat v jeho minulosti, protože i ta současnost stojí rozhodně za pár řádků. Mimo jiné stojí za povšimnutí styl, kterým se potenciální příští prezident prezentuje. Tolik patosu a prázdných klišé jsem já osobně už dlouho neviděl a neslyšel. Vybral jsem 4 jeho facebookové komentáře, které o něm vypovídají vše podstatné. Tak a tady máme Michal Horáček, 29. říjen, oslava státního svátku na Staroměstském náměstí Skóre. Příchozích 10 000, zpěváci 3, moderátor 1, řečníci 12, počet vyslovení jména Miloš Zeman 0. To, co je v České republice radostné, sebevědomé, nadané dobrou vůlí a dobré pro budoucnost, vyhrálo způsobem, na který můžeme být hrdí. Vyhrávejme dál. Česko do toho. Tak to je jeden příspěvek a teď, než bude další, tak je tady zase komentář. Den po oslavách státního svátku cítil Horáček potřebu podělit se na svém facebookovém profilu o své vítězné pocity. Kdo neskáče, není Čech. Česko do toho. Ano, konečně máme kapitána, který dá rozháraný tým dohromady. Konečně budeme mít prezidenta, který spojuje a nikoli rozděluje, jak často vyčítají osobnostem, jako je Klaus nebo Zeman. Nejvíc ale asi stojí za pozornost kolonka moderátor. Hádejte proč? Tu akci na Staroměstském náměstí totiž samozřejmě moderoval samotný Horáček. Jak se ovšem ještě v den publikování výše vloženého screenshotu nezapomněl skromně pochlubit, tak toho vůbec, ale vůbec nevyužil pro svoji prezidentskou kampaň. A v jakém stylu? On se na svém facebookovém profilu přímo modlil. Chápete to? Pan Horáček vystoupí na pódiu jako moderátor a následně ještě svým naivním příznivcům tvrdí, že odolal pokušení. Nutno dodat, že mu to většina z nich věřila. Jen nějaký provazník ho v diskuzi příliš nepotěšil. A teď je tady zase z profilu pana Horáčka. A neuveď nás v pokušení, tak se modlíme, je za co. Ano, přiznávám, bylo to neskonalé pokušení vystoupit před 10 000 lidmi shromážděnými ze všech koutů naší země a využít té šance pro vlastní cíle. Hlava se z toho zatočí a člověku se tolik chce říct, co někteří očekávají, něco důrazného a burcujícího. Takovým pokušením je však nutné se bránit. Shromáždění na Staroměstském náměstí bylo společnou oslavou státního svátku a já si přece vzal úkol to pouze moderovat. Řekl jsem to předem mnohokrát. A pokud něco řeknu, je to slib a ten se porušit nesmí. A zase přecházíme ke komentáři. Pikantní na celé té spontánní v uvozovkách akci na Staroměstském náměstí je to, že s organizací této protizemanovské oslavy, jak onu taškařici nazval Český rozhlas, pomáhala Horáčkova agentura Kudikam. Ani snad radši nechci vědět, jakou roli hrál Horáček v celé té hysterické kampani stran neudělení vyznamenání strýčkovi ministra kultury Hermana Bredimu. V každém případě je směšné, když se zapřísahal, že toho nevyužil pro svoji prezidentskou kampaň. Nicméně vtipná se mi jeví Horáčkova nová role, kterou nastínil ve svém facebookovém komentáři ze 14. listopadu. Pilně si vyhledal nepříliš lichotivé komentáře některých politiků na svoji prezidentskou kandidaturu a v podstatě se pasoval do role českého Trumpa. Přitom se sám nějak netajil tím, že by hlasoval pro představitelku establishmentu Hillary Clintonovou. Myslíte, že mu to divadélko věřil jen málo kdo? Kde pak počet lajků i sdílení svědčí o tom, že pan Horáček u svých zpřízněných duší opět zabodoval. A je zase ukázka nebo text z profilu pana Horáčka ze 14. listopadu. Během 20 hodin považovali za nutné říct Bohuslav Sobotka, ČSSD, radši Miloše Zemana než Michala Horáčka. Karel Schwarzenberg, TOP 09, Horáček na hrad, to není ideální kandidát. Petr Gazdík, STAN, Horáček lidi nestmeluje. Jan Zahradil, ODS, Horáček je nevolitelný. A teď co k tomu pan Horáček? Upřímně, neudivuje mě to. Představitelé politických stran, i když se hlásí k různým názorům, mají jeden zájem, který je mocně spojuje. Za prezidenta chtějí jen toho, kdo patří mezi ně. Mezi ty, s nimiž se lze v politické mašinérii nějak dohodnout. Ne člověka nezávislého, nevydíratelného, odpovědného jen voličům, který jim tu panskou pohodu může pokazit. Občané si na politicích přímo volbu vyvzdorovali. Politici ji za vlastní nikdy nepřijali. A tak nemohou přijmout ani kandidáta, který její pravidla i ducha prosazuje radikálně. Vědí, že v případě svého vítězství je v zájmu občanů uplnění předvolebních slibů přidrží, že jim vůbec nic nedaruje. A zase komentář. Horáček chce žít v zemi úsměvů, hlásily palcové titulky před několika týdny. Horáčkovu oblibu v patosu a kýči však snad ještě převáží jeho amatérský výběr spolupracovníků, které by si vzal v případě úspěchu v prezidentských volbách na hrad. Ten musel vedle rozčílených voličů potěšit další uchazeče o prezidentskou funkci. Skutečně nesoudný najeva může veřejně prohlásit, že by chtěl úzce spolupracovat s Magdou Vašáriovou, která naprosto nesmyslně uráží kritiky přijímání uprchlíků a o migrační krizi ani islámu neví zhola nic. Podtitulek v týmu s Magdičkou. Neméně kontroverzní je výběr bývalého disidenta a levicového aktivisty Jana Urbana, který zasedá v dozorčí radě Člověka v tísni a kdysi na sebe upozornil svojí angažovaností v kauze Diag Human. Nejprve vystupoval jako nezávislý investigativec a nakonec se nechal koupit majitelem Diag Human Šťávou. Jméno bývalého velvyslance v Rusku a Spojených státech Petra Koláře je vzhledem k jeho obviňování každého kritika EU či USA z kolaborace s Ruskem jen už takovou třešničkou na dortu. Ale to ještě není vše. Pan Horáček vytáhl ještě jedno eso z rukávu. Server Aktuálně.cz včera přinesl informace, že Horáčkovi povedou jeho prezidentský facebookový profil jistí Jaroslav Cermán a Robin Kvapil. I když autor onoho textu z Aktuálně.cz řadí oba dva chlapce k nejznámějším jménům na českém Facebooku, tak já osobně jsem o nich až do včerejška nic nevěděl. A tak jsem se jel trochu googlovat a teď už konkrétně o Cermanovi také leco svým. Jde o asi 25-letého floutka, který mimo jiné spolupracoval na projektu Hate Free Culture. Podtitulek Hate Free Culture na hradě? Ano, to je ten šílený neomarxistický projekt, o kterém se posměšně vyjádřil i Matěj Holan ze Žít Brno. Jeho autoři a spolupracovníci by v rámci svého boje za politickou korektnost, multikulturalismus a stvoření nového člověka byli ochotni udělat rasistu i z cukrářky, která se rozhodla místo tmavé použít na dort polevu světlou. Smysluplnější činnost, než kdo ví s tím vším dotovaný projekt Hate Free Culture, je snad i hledání prezidenta Kocábovou kroměřížskou výzvou či odhalování ruských špionů mezi tuzemskými politiky, novináři, hasiči, včelaři a modeláři, think tankem Evropské hodnoty. Jak jsem se dozvěděl z rozhovoru vtipálka Cermana pro server Munimedia, tak tento nový Horáčkův spolupracovník kdysi proslul tím, že nachytal na švestkách věrného obdivovatele ruského prezidenta Putina Jiřího Vyvadila. Cerman se s dětskou radostí raduje nad tím, že je Vyvadil mimo, ale přitom on sám na tom není o mnoho lépe. A to říkám i přesto, že mě i co by šéfredaktora serveru placeného Kremlem Vyvadilova vytrvalá a bezvýhradná adorace všeho ruského přivádí domdlob. Podtitulek Radši Zemana než Horáčka. V rozhovoru se mimo jiné o Cermanovi obdivně píše, že prý aktivně pomáhá v boji proti rasismu a neonacismu, jasně, správný levicový aktivista vidí nácka za každým rohem, a on sám bezelstně přiznává, že jej nejvíc baví dělat si srandu z lidí. Když si takhle dělal legraci na Facebooku z druhých Před lety skončil na policii, ale jsem vlastně rád, že si pan Horáček vybírá podobné spolupracovníky. Je jisté, že to bude po sečtení hlasů u voleb pořádná švanda. Ale jak pro koho? Z výše uvedeného vyplývá jediné. Horáček se svými názory a případnými spolupracovníky představuje i pro pravičáka mnohem větší zlo než současný levicový prezident Miloš Zeman a všichni ti jeho ovčáčkové a minářové. Proto za rok u voleb nezapomeňme, že společně s epesním textařem Levandulové Horáčkem si na hrad berete Vašáriovou, Urbana a nepřímo také Bursíka a Cermana. To chcete? Já tedy ne. A to už je konec článku.
Jedno kalné ráno, které zaspat měl jsem spíš, ležel v schránce dopis jen tvou vůni měl. A v tom listě bylo psáno, že mě navždy opouštíš a já zemřít a skončit s čím v tu chvíli chtěl. Šel kolem chlapec s bílou hůlkou, schod za schůdkem stoupal víc, můj vlastní kříž menší byl, než se zdá. Každá trampota má svou mes, kde ženářky mé jsou dnes. Vždycky důvod je žít dál. Každá trampota má svou mes, kde ženářky tvé jsou dnes, vždycky důvod máš žít tam.
Dva, tři šťastné pátky a pak dlouhý nezájem, to byl čistý zisk z mé cesty s ním. Film vracet zpátky, když v něm dnes už nehraje, vždyť jsou na tom mnozí hůř, já vím.
Už je to vlastně všechno dávno, staré rány odnes čas, prostě každý z nás stál se tím, čím se stál. Ženářky tvé jsou dnes, vždycky důvod máš žít dál. Každá trampota má svou mes, kde ženářky tvé jsou dnes, vždycky důvod máš žít dál.
Tak doufejme, že každá trampota skutečně má svou mez a že se dočkáme konce těchto trampot, nejen pokud se týká některých kandidátů na prezidenta České republiky, tím nemyslím konce jako takového jejich životního, ale prostě, že tito lidé nebudou zvoleni, anebo že svou kandidaturu ještě zváží. No a stejně tak bychom byli určitě moc rádi, kdyby skončily i trampoty další, jako například imigrace a krize na Ukrajině a mnohé jiné. Milí posluchači, asi jste zaznamenali na serveru novinky.cz zprávu, která vyšla v 16 hodin 49 minut dnes a má titulek Janukoviče na dálku nejen vyslechli, ale také obvinili z vlastizrady. Já nebudu ten článek číst úplně celý, já vám potom k tomu přečtu několik zpráv ze serveru sputniknews.com, takže jenom úvod toho článku. Na podruhé se v pondělí uskutečnil na dálku výslech bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče, který je svědkem v případu pětice příslušníků zásahové jednotky Berkut, obviněné ze střelby do demonstrantů. Janukovič však byl nejen vyslechnut, ale generální prokurátor Jurij Lučenko, nebo Lučenko mu také přečetl obvinění z vlastizrady. Protože Janukovič v zahraničí neodpovídá na výzvy a skrývá se před ukrajinskými orgány, budou obvinění vznesena ústně, řekl podle agentury Unian Lučenko. Viktor Janukovič je podezřelý, že se 1. března 2014 jako občan Ukrajiny přebývající na neznámém místě v Rusku záměrně dopustil porušení článku 1, 2, 65, 68, 132, 133 a 134 ústavy Ukrajiny a tím se dopustil vlastizrady, uvedl Lučenko. Dodal, že navíc asistoval představitelům Ruské federace při porušení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny, aby legitimizoval akce úřadů a představitelů ruských ozbrojených sil, zejména vpád a okupaci Krymu ruskými ozbrojenými silami. Důvodem pro obvinění z vlastizrady je Janukovičem podepsaný dopis ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi, v němž mu umožnil použít ozbrojených sil na území Ukrajiny. Tak, tolik ze serveru novinky.cz. A teď se, milí přátelé, zastavíme na serveru cz.sputniknews.com a první zpráva má titulek Janukovič prohlásil, že jeho letadlo se snažili donutit k přistání za pomoci stíhaček. Článek vyšel dnes po 3. hodině. Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovič prohlásil během výslechu, že se ho nezákonně snažili zadržet ještě předtím, než byl oficiálně zbaven moci v roce 2014. Byly dokonce podniknuty pokusy donutit jeho letadlo k přistání za pomoci stíhaček. Janukovič v pondělí vypovídá v režimu videokonference o nepokojích v Kyjevě v roce 2014. Rozhodnutí, které bylo přijato v parlamentu 22. února 2014, to, co se dělo na území Ukrajiny, to všechno bylo protizákonné. Tak zaprvé jsem byl úřadujícím prezidentem. Pokoušeli se mě zadržet nezákonně, vyvíjeli na mě nátlak úřední osoby, které měly, popravdě řečeno, dodržování zákona zajišťovat, naopak ho ale porušovali. Usnesení o mém sesazení bylo přijato po 17. hodině a asi ve 14 hodin téhož dne se mě už pokoušeli zadržet na doněckém letišti a když jsem se ještě nacházel ve vzduchu, snažili se mě donutit přistát a vzlétly stíhačky. To už se dá pokládat za vojenské kroky, řekl Janukovič během výslechu. Znovu prohlásil, že se v den, kdy nejvyšší rada přijala rozhodnutí o jeho odvolání z funkce hlavy státu, nacházel na území Ukrajiny. Tak to bylo, milí přátelé, co vypověděl dnes Viktor Janukovič, a teď to vezmeme chronologicky, co se v této souvislosti událo. V pátek na serveru sputniknews.com vyšel článek v 6 hodin večer v pátek s titulkem Janukovič vypověděl, čeho se vláda v Kyjevě bojí. Bývalý ukrajinský prezident Ukrajiny Viktor Janukovič po přenosu soudního zasedání o nepořádcích v únoru 2014 v Kyjevě, kde vystupuje jako svědek, prohlásil, že některé osoby se bojí, že budou odhaleny zločiny Majdanu. Soudní líčení ve věci příslušníků speciální jednotky Berkut bylo dříve v pátek odročeno. Na tomto soudním zasedání se plánuje v režimu videokonference provést výslech Janukoviče do 28. listopadu. Kvůli nemožnosti přivést obviněné k soudu. Mám obavy z toho, co se odehrálo, je třeba pochopit, pro koho je to výhodné. Já si myslím, že existuje strach z toho, že budou odhaleny zločiny Majdanu. Tyto činy se odehrály za hranicemi zákona, prohlásil Janukovič. Na ministerstvu spravedlnosti Ukrajiny dříve pochybovali o tom, že se výslech Janukoviče s pomocí videomostu odehraje. Nevylučovali, že se mohou objevit technické problémy, které by to znemožnily. Absence spolehlivého spojení mezi budovami soudu v Rostově a v Kyjevě. Ukrajinský advokát bývalého prezidenta Vitalij Serdyuk řekl, že mezi soudy bylo provedeno úspěšné testovací videospojení. Současně s tím, podle jeho slov, oficiální osoby, které nemají zájem, aby od Janukoviče dostali veřejnou výpověď ve věci Berkutovců, mohou připravovat přetržení videospojení. Hlavní kyjevské náměstí, náměstí nezávislosti, se stalo epicentrem konfrontace příslušníků silových složek a radikálů v únoru roku 2014. Obětí srážek, v jejichž průběhu opozice mnohokrát použila střelné zbraně a takzvané koktejly Molotova, se staly desítky lidí na obou stranách. Nové kyjevské úřady učinily zodpovědnými za smrt více než stovky lidí, kterým na Ukrajině říkají nebeská setina, Viktora Janukoviče a speciální útvar ministerstva vnitra Berkut. Bývalý prezident a příslušníci Berkutu svůj podíl na vraždách popírají. Případ s odstřelovači a střílením do lidí v průběhu masových nepokojů v Kyjevě sehrál významnou úlohu v tom, že moc uchvátila opozice. Viníci smrti nebeské setiny ovšem nebyli až dosud zjištěni. Ve 10:15 25. listopadu vyšlo na tomtéž serveru sdělení nebo zpráva, Janukovič uvedl svou největší chybu, které se dopustil během událostí na Majdanu. Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovič prohlásil, že jeho největší chybou bylo to, že během událostí na Majdanu v roce 2014 odmítl na Ukrajině vyhlásit válečný stav. Udělal jsem mnoho chyb, ale tou největší bylo to, že jsem nedokázal v sobě najít sílu a vyhlásit válečný stav na Ukrajině. To byl tehdy jediný způsob, jak zastavit radikály. Nešel jsem na krveprolití, prohlásil Janukovič na tiskové konferenci v pátek. Další článek na toto téma vyšel 25. listopadu večer v 10:30 a má titulek Janukovič vysvětlil, co stojí za výroky o ruských vojácích na Donbasu. Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovič se domnívá, že výroky o účasti ruské armády v konfliktu na Donbasu mají za cíl svalit vinu na Rusko a vyvinout na něj tlak. Řekl bych tohle. Zájem shodit veškerou vinu na Rusko je obrovský. Jedním z důvodů, proč se Ukrajina stala rukojmím této politiky, je to, že pomocí ukrajinského území chtějí ovlivňovat Rusko. Důvod je vojenský, uplatňovat svůj vliv proti Rusku. To není žádným tajemstvím, prohlásil Janukovič na tiskové konferenci, když reagoval na žádost novináře vyjádřit se k těmto výrokům. Kyjev mnohokrát obviňoval Rusko z toho, že se vměšuje do vnitřních záležitostí Ukrajiny. Moskva víckrát prohlásila, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu, neúčastní se událostí na jeho východě Ukrajiny a má zájem na tom, aby Ukrajina překonala politickou a ekonomickou krizi mírovou cestou. Ruské ministerstvo obrany mnohokrát prohlašovalo, že povstalcům nedodává žádnou vojenskou techniku nebo munici a neposkytuje žádnou jinou pomoc. Výroky ze strany Kyjeva ministerstvo označovalo za absolutní nesmysl, který vzdoruje jakékoliv kritice. Ukrajinská vláda zahájila v dubnu 2014 vojenskou operaci proti neuznaným Luhanské a Doněcké lidové republice, jež vyhlásili nezávislost po státním převratu na Ukrajině v únoru 2014. Podle posledních zpráv OSN padlo za oběť konfliktu více než 9,6 tisíce lidí. Takže 9600 lidí. To je hrozné, milí přátelé. A ze serveru sputniknews.com ještě jedna zpráva. Damašek disponuje důkazy toho, že USA a Turecko podporují teroristy v Sýrii. V Damašku mají důkazy toho, že Washington a Ankara poskytují plnou podporu radikálním skupinám, které působí na území Sýrie. Prohlásil v interview pro RIA Novosti vedoucí informačního oddělení politické zprávy syrské armády brigádní generál Samir Sulejman. Spojené státy podporují Islámský stát a investují do terorismu. Nejzávažnějším svědectvím toho byl incident, kdy VLS USA zaútočili na jednotky syrské armády v Dayr az-Zauru a otevřeli Islámskému státu cestu k vojenskému letišti, řekl generál. Letadla mezinárodní koalice v čele s USA zasadila 17. září 4 údery syrským vojskům, která byla obklíčena Islámským státem v okolí letiště. Podle informace syrské vlády zahynulo přitom 83 lidí a přes 100 jich bylo zraněno. Po těchto útocích přešli teroristé IS do ofenzívy na pozice syrské armády. Ústřední velení OS USA uznalo skutečnost leteckých útoků americké koalice u Dayr az-Zauru a prohlásilo, že došlo k tomu omylem. Co se týče Turecka, generál podotkl, že Damašek mu čelí nikoli přímo, ale přes boj s ozbrojenými bandickými útvary. Pokaždé, kdy bojuje naše armáda s teroristickými skupinami ve všech regionech země, zejména v Alepu, to znamená, že bojuje, i když nepřímo s Tureckem. A to proto, že Ankara poskytuje těmto skupinám plnou podporu zbraněmi, lidmi a svými odborníky, kteří se sami bojů účastní, řekl spolubesedník. A na serveru Sputnik News před 16:00 krátce vyšla ještě zpráva. BLR prohlásili, že objevili minometné pozice armády. Tiskový mluvčí Národní milice samozvané Luhanské lidové republiky Andrej Maručko prohlásil, že domobranci našli minometné pozice ukrajinských vojáků na linii dotyku na Donbasu. Jižně od obce Popasnaja, okolo 3 kilometrů od linie bojového dotyku, byla objevena palebná pozice dvou 120 mm minometů ze sestavy 24. brigády ukrajinské armády. V oblasti obce Trojckoje byly objeveny minometné palebné pozice jednotek minometné baterie 54. brigády, prohlásil Maročko v pondělí na tiskové konferenci, to znamená dnes. Ukrajinská vláda v dubnu roku 2014 začala silovou operaci proti samozvaným republikám Doněcké a Luhanské republice lidové, které vyhlásily nezávislost po státním převratu na Ukrajině v dubnu roku 2014. Podle posledních informací, to už jsme četli v předchozí zprávě, podle posledních informací OSN se oběťmi konfliktu stalo více než 9,6 tisíce lidí, takže 9600 lidí. A teď ještě jedna závažná zpráva, ta je už z 23. listopadu, nevím, jestli jste to zaznamenali, milí přátelé, já ne, až nyní. Kyjev se chystá od 1. prosince odpojit Luhanské lidové republice vodu. To prohlásil náměstek ministra Ukrajiny ve věcech okupovaných území Georgij Tuka. Chtějí odpojit dodávky vody v Luhanské oblasti, která není pod jeho kontrolou. Zabezpečení občanů pitnou vodou je povinností státu. Je to humanitární část, která se nachází pod stálou kontrolou mezinárodních organizací. Platnost dohody končí 1. prosince. Ukrajina poté nebude mít jinou možnost, než úplně odpojit zásobování vodou, napsal Tuka na své stránce na Facebooku. Podle jeho slov bylo v Minsku dosaženo dohody o vytvoření ukrajinského podniku pro vypočítávání spotřebované vody. Ukrajinská strana provedla opravu vodovodů, namontovala moderní měřáky a po ignorování ze strany teroristů jejich představitelé prostě přestali komunikovat, odpovídat na telefony a nepřijeli, aby dostali elektronické klíče od měřáků. Současně s tím část Orlo, to je separátní oblast Luhanské oblasti, začala stále snižovat požadavky na dodávky vody, řekl Tuka. Úředník také řekl, že zadluženost LLR vůči popasjanským vodním kanálům, které provádějí dodávky vody, převyšuje 4,7 milionů dolarů. Pozorovatelé OBSE dříve prohlásili, že transportní a ekonomická blokáda vedou k humanitární katastrofě v regionu a vyzvali Kyjev, aby ji přerušil. A na téma Ukrajina nebo Ukrajinci, tentokrát ve spojitosti s Českou republikou, si přečteme článek ze serveru svobodnenoviny.eu z dnešního dne. Článek má titulek Neonacisté z Ukrajiny budou volně cestovat do České republiky. Od nového roku může pro Ukrajince začít platit bezvizový režim, na kterém se dohodli diplomaté členských zemí Evropské unie. Tím pádem občané Ukrajiny nebudou potřebovat ke krátkodobým cestám do Evropské unie víza. Položme si otázku, zdali je v národním zájmu Česka podporovat tento bezvizový styk. Myslím, že nikoli. Například z hlediska dovozu levných pracovníků z Ukrajiny. Pokud tento dovoz ze země, která byla donedávna zmítána na občanskou válkou posílí, tak to logicky sníží cenu práce v Česku. Samozřejmě, že na tomto trendu zbohatnou zejména podnikatelé a pracovní agentury. Je smutné, že tuzemská vláda toto nebere v potaz. Zde považuji za nutné zmínit, že dohoda ohledně bezvízového styku s Ukrajinou ke krátkodobým cestám do Unie údajně zakazuje občanům Ukrajiny pracovat v zemích Evropské unie. Ale jak vše bude ve skutečnosti, je jiná otázka. Ovšem největší nebezpečí spatřuji v tom, že na Ukrajině je několik dobrovolnických polovojenských batalionů, patřících tamním oligarchům, kteří se netají sympatiemi k neonacismu. Jak víme, tak tyto bataliony se aktivně zapojily do bojů na východní Ukrajině, kde probíhala občanská válka. A pokud lidé, kteří se netají sympatiemi k neonacismu a zabíjeli i civilisty v době ukrajinské občanské války, budou moci bezvízově cestovat například do České republiky, tak je to pro nás bezpečnostní riziko. To je prostě fakt, který nelze popřít. Ale bezpečnostní riziko představují i ti, kteří bojovali a zabíjeli na straně separatistů. Opravdu chceme, aby se tito lidé pohybovali na území České republiky. A autorem článku je pan Petr Cvalín, redaktor, tady o něm krátká noticka, člen okresního výboru a mediální komise KSČM v Domažlicích, bydlištěm ve Staňkově, člen stranické delegace, která byla na oficiální návštěvě Čínské lidové republiky na pozvání mezinárodního oddělení komunistické strany Číny. Student politické univerzity Jana Švermy v Praze, člen krajského výboru KSČM Plzeňského kraje a kandidát do zastupitelstva Plzeňského kraje. Tak, ať je to jak chce, s jeho různým členstvím a aktivitami, tak myslím si, že pokud se týká tohoto článku, tak má plnou pravdu a naprosto oprávněné obavy. A další článek vyšel na serveru pravýprostor.cz dnes 28. listopadu a titulek článku zní Bude Německo a jím fakticky řízená Evropská unie navazovat na globálně zhoubnou Obamovu ideologii a politiku? Autorem článku je pan Miroslav Bednář. Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem vyvolalo v Německu a u eurounijního hlavního proudu zoufale sveřepou reakci, názorně předvádějící zakořeněné odtržení od reality. Německá kancléřka Angela Merklová na oznámení Trumpova volebního vítězství reagovala ihned 9. listopadu, a to k úžasu celého světa, tak, že nastávajícího amerického prezidenta podmíněně vyzvala na jakýsi velmocenský souboj. Nabídla mu totiž spolupráci jedině pod podmínkou, že se bude uskutečňovat na základě společných hodnot. V uvozovkách jsou ty společné hodnoty. Merklová se tak svým prohlášením stala prvním poválečným šéfem německé vlády, jak upozorňují německá média, který se opovážil podmiňovat německou spolupráci s USA. Svým zřetelně konfrontačním kurzem německá kancléřka rázem dosedla na trůn jakési transatlantické modlitby deprimovaných Trumpových odpůrců a s ní i Německo jako takové. To dal viditelně najevo dosluhující americký prezident Barack Obama během evropské cesty na rozloučenou. Jejím vrcholným bodem byla návštěva Berlína a vůbec ne Velké Británie jako Americe tradičně nejbližšího evropského státu. Neposlušní britští voliči se totiž letos 23. června vzepřeli Obamovým výhruškám a jako tvrdošíně svobodomilovní demokraté se rozhodli z nedemokratické Evropské unie jednoduše a příkladně odejít. Tím vpravdě šokovali nedemokratickou Evropskou unii nekriticky obdivujícího amerického prezidenta Obamu a právě tak vůdkyni Německa. Na oficiálním, pečlivě zrežírovaném setkání Obamy s nejdůležitějšími západoevropskými šéfy vlád, proto vedle amerického prezidenta neseděla britská premiérka Mayová, ale po jeho čestné levici právě německá kancléřka Merklová. Dosluhující Obama jakoby předával vůdcovské ideologické žezlo své politiky do Německa, když už to skutečně politické 20. ledna převezme jeho zásadní politický oponent Donald Trump. Jakou ideologii a jí odpovídající politiku by tedy Německo Angely Merklové mělo od Obamy převzít? Stručně řečeno, Obamovým ideologickým dědictvím je postupující izolacionismus, mnichovanství, ideologie usmiřování nepřátel svobody a demokracie, potlačování individuálních práv a svobod domnělými právy kolektivními a logickým výsledkem dnešní svět v krvavém chaosu a rozvratu. 500 000 mrtvých jen v Sýrii, masy utečenců, migrantská záplava ohrožující evropskou civilizaci, intenzivní terorismus islamistů namířený hlavně proti Evropě a USA, teroristické islámské chalífáty na Blízkém východě a v Africe. Diktátorské Putinovo Rusko, jež se agresivně sápe pomoci ve středovýchodní Evropě, na Blízkém východě a ve Středomoří. Komunistická Čína uskutečňující totéž v Asii a Tichomoří. Bude Německo a jím fakticky řízená Evropská unie na globálně zhoubnou Obamovu ideologii a politiku navazovat? Zhrzení Trumpovi odpůrci a přirození nepřátelé americké demokracie si to nejen v Německu zjevně přejí. Přiznat si katastrofální pomílenost a hlavní vinu za stav západu a světa jim jejich ideologicky náboženské dogma nadřazenosti jednoduše nedovoluje. Asi tak jako komunistům a nejen jim. Německo se zcela vážně chystá, jak to vyjádřil levicový britský Guardian, převzít americké postavení nositele pochodně liberální demokracie. Proto chystá centralistické utužení Evropské unie svým militarizačním plánováním euroarmády jako podmínku agresivnější světové politiky de facto německé evropanské supermocnosti. Že takové záměry a chování finančně a vojensky ohrožují Severoatlantickou alianci, když například jejich 25 členů z 28 nedostatečně finančně podporuje svou vojenskou obranyschopnost, je holý fakt. Německé kasárenské výzvy k semknutí evropských řad znamenají, že zbožná naivní přání českých politiků přimět Evropskou unii k zásadním demokratizačním reformám jsou bláhové nepochopení reality. Přesně naopak. Ve Vyšegrádském uskupení, jež předvádí jiný typ evropské součinnosti než Evropská unie, vidí hlavní pro německý proud EU prvořadého vnitřního nepřítele. Ředitel jednoho berlínského think tanku se dal například v prestižním americkém časopise Foreign Affairs, čili zahraniční záležitosti, slyšet, že by Německo mělo posílit vztahy s americkými republikány, kteří jsou sto v jisté míře kontrolovat Trumpovu zahraniční politiku. A pokud by se Trump nedržel multilaterálních dohod, mělo by dát Německo najevo své odhodlání vydat se ve světové politice vlastní cestou. A jak to ještě srozumitelněji vyjádřil jiný politolog, Německo jednoduše musí zaručit jednotný evropský postoj k USA a ztížit tak svobodnou cestu těm, kdo se v Evropě nejvíc podobají Trumpovi. Zde ale nezbývá, než si položit stále aktuálnější klíčovou transatlantickou otázku a neukončí naopak právě nový americký prezident tradičně německé a bruselské antiamerické blouznění? Co když právě Donald Trump spečetí osud nejen německého Evropu ničícího mocenského velikářství, ale právě tak i evidentně nedemokratické Evropské unie? Jeho boj proti dusivému americkému establishmentu má totiž zcela přirozeně i takto osvobodivý transatlantický rozměr. Tak vážení a milí přátelé, a to už je z dnešního Letem světem internetem všechno. Samozřejmě by bylo krásné, kdyby Donald Trump ukončil to americké blouznění a hlavně imigraci a liberalismus, takový ten bezúzdný, divoký, neovladatelný a podobně, ale obávám se, že tak jednoduché to nebude, že spíš dojde na to, že tady v Evropské unii bude přituhovat nám všem, protože globalisté podle mého názoru se nevzdají svého plánu na islamizaci Evropy, no ale nevíme, všechno jsou to jenom odhady. Takže počkáme a uvidíme, ale vy určitě neodcházejte od Svobodného rádia, protože vás čeká už za chviličku další pořad. Bude to jako téměř vždy od 7 hodin rozhovor pana Vladimíra Kapala. Tentokrát s panem analytikem Janem Schneiderem o neziskovkách u nás. No a po skončení tohoto pořadu se můžete těšit na kulturní večer ze studia Kladno. Bude to premiéra knihy Pavučina lží od Dana Brauna. Krásný večer, milí přátelé, a brzy zase naslyšenou se studiem Lípa Praha.
Hört ihr, wie das Volk erklingt, von unserer Wut erzählt der Wind. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Jedes Herz schlägt, wie es kann, unsere Herzen trommeln laut. Alles fängt ganz von Neuem an, wenn der Morgen graut. Wenn die Barrikade ruft, dann bebt der Feind vor unserem Schrei. Wir bauen eine Welt ganz ohne Hass und Tyrannei. Drum schließt euch uns an, jeder Frau, jeder Mann, und seid frei. Mit ganzer Kraft hat bald ein Ende alle Not. Mancher wird dahin gerafft, stirbt einen ehrenvollen Tod. Die Erde von Frankreich vom Blut unserer Helden herum.